Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 7. Първото мисионско пътуване на Павел.
Събота следобед, стих за запаметяване.
И тъй, братя, нека ви бъде известно, че чрез него се проповядва и на вас прощение на греховете и че всеки, който вярва, се оправдава чрез него от всичко, от което не сте могли да се оправдаете чрез Моисеевия закон. Деяния 13 глава 38-39 стих.
Евангелието наистина трябва да достигне и до езичниците, и до евреите. Това е вест, която бавно, но сигурно първите юдейски християни започват да разбират. Първият изричен доклад за езичници, присъединили се към вярата на големи множества, е свързан с Антиохия. С други думи, именно в Антиохия се основава първата езическа църква, въпреки че там има и значителна група от вярващи евреи. Поради мисионската ревност на своите основатели и новия подем, дължащ се на пристигането на Варнава и Павел, църквата там нараства бързо и се превръща в първия важен християнски център извън Юдея. Всъщност, в някои аспекти тя дори надминава църквата в Ерусалим. Тъй като апостолите все още са в Ерусалим, Антиохия става месторождението на християнските мисии. Именно оттам и с първоначалната подкрепа на местните вярващи, Павел тръгва на трите си мисионски пътешествия. И точно поради тяхното посвещение, християнството става онова, което Исус е планирал да бъде – световна религиозна общност, чрез която Евангелието да се разпространява до всеки народ и племе, език и люде.
Неделя. Саламин и Пафа.
В Деяния 13 глава Лука връща сцената отново към Антиохия, за да представи първото мисионско пътуване на Павел, заемащо цели две глави. От тук до края на цялата книга фокусът се насочва към Павел и неговите мисии сред езичниците. Това е първото мисионско начинание в Деяния, съзнателно и внимателно планирано от една отделна църква. Но Лука изрично подчертава, че такова начинание произлиза от Бога, а не е по собствена инициатива на вярващите. И основното е, че Бог може да действа само когато ние съзнателно поставим себе си в положение, в което Той да бъде в състояние да ни използва.
Какви основни моменти иска да изтъкне Лука за извършеното от Варнава и Павел в Кипър според Деяния 13 глава първите 12 стиха, ще чуем 6 до 12.
Като преминаха целия остров до Пафа, намериха някой си магьосник, лъжепророк, юдеин на име Вари Исус, който беше с управителя Сергий Павел, един разумен човек. Той последния повика Варнава и Савел и поиска да чуе Божието Слово. Но магьосникът Елима, защото така се превеждаше името му, им се противеше и се стараеше да се отвърне управителя от вярата. Но Савел, който се наричаше и Павел, изпълнен със Светия Дух, се вгледа в него и рече: «О, ти пълен със всякаква лукавщина и със всякакво коварство, сине дяволски, враг на всичко, що е право! Няма ли да престанеш да извръщаваш правите пътища на Господа? И сега, ето Господната ръка е върху тебе и ти ще ослепееш и няма да виждаш слънцето за известно време. И на часа падна на него помрачаване и тъмнина и той се луташе, търсейки да го води някой за ръка. Тогава управителят, който видя станалото, повярва, смаян от Господното учение».
Период на застъпническа молитва и пост предшества от пътуването на мисионерите. В този контекст полагането на ръце по същество е акт на посвещение или препоръчване на Божията благодат за предстоящата задача. Остров Кипър се намира в североизточния край на Средиземно море, недалеч от Антиохия. Разбираемо е да започнат от това място, тъй като не само Варнава е от Кипър, но и Евангелието вече е достигнало до острова. Обаче със сигурност там все още има много работа за вършене.
Пристигайки в Кипър, Варнава и Павел и братовчедът на Варнава, Йоан Марк, който е с тях, проповядват в синагогите на Саламин. Това е установена практика на Павел. Първо да проповядва в синагогите, преди да се обърне към езичниците. Тъй като Исус е месията на Израел, напълно естествено е да споделя Евангелието първо с евреите. След Саламин отпътуват на запад, проповядвайки, можем да приемем, докато пътуват, и най-накрая стигат до столицата Пафа. След това разказът се върти около двама души – еврейски магиосник на име Вари Исус, познат още като Елима, както и местният римски губернатор Сергий Павел. Тази история ни предоставя добър пример как Евангелието е посрещано с противоположни реакции. От една страна – открито противопоставяне, от друга – вярно приемане, дори сред елита на езичниците. Изборът на думи в 12 стих от 13 глава на Деяния ясно загатва за обръщане.
Помислете как в този случай един евреин се съпротивлява на истината, докато един езичник я приема. Как това би могло да ни помогне да разберем защо понякога хората от други християнски деноминации по-трудно могат да бъдат достигнати с настоящата истина от тези, които изобщо не са били вярващи? Понеделник. Антиохия Писидийска. Първа част.
От Кипър Павел и неговите спътници отплават за Перга в Памфилия, на южния бряг в днешна Турция. Преди да отидат в Антиохия Писидийска, Лука докладва за две важни непредизвикани промени. Павел става водещата личност. До този момент винаги Варнава е споменаван на първо място и Лука спира да използва еврейското име на Павел Савел, а започва да го нарича само Павел. Това вероятно се дължи на факта, че от този момент нататък Павел се озовава предимно в гръко-римска обстановка. Деяния 13 глава, 13 стих описва завръщането на Йоан Марк в Ерусалим. Самите стихове не ни осведомяват за причината да се оттегли. Елън Уайт пише, че изправен пред страха и обесърчението поради предстоящите трудности, Марк се изплашва, загубва целия си кураж, отказва да продължи нататък и се връща в Ерусалим. Това е коментар от Деяния на апостолите от Елън Уайт. Бог никога не ни обещавал, че ще бъде лесно. Точно обратното. Павел знае от самото начало, че неговото служене за Исус ще включва много страдания, но се научава да разчита напълно на Божията сила и в това се крие тайната на неговата собствена сила.
Каква е същността на веста на Павел в Антиохийската синагога? Деяние 13 глава, 38 стих.
Нека ви бъде известно, че чрез него се проповядва на вас прощение на греховете.
16 до 41 стихове в тази глава съдържа първата от проповедите на Павел, записани в Новия Завет. Разбира се, това не е първата изнесена от него проповед и няма никакво съмнение, че е само кратко обобщение на казаното от него. Проповедта е разделена на три основни части. Започва с споделени убеждения за Божия избор на Израил и за Давидовото царство. Тази част е предназначена да установи точката на пресичане с неговата еврейска аудитория. След това представя Исус като изпълнение на Божиите обещания за потомък на Давид, който ще донесе спасението на Израил. Заключителната част е предупреждение против отхвърлянето на спасението, предложено чрез Христос. Кулминацията на проповедта се съдържа в 38 и 39 стихове, които обобщават същността на неговата вест за оправданието. Опрощението и оправданието са достъпни единствено чрез Исус, а не чрез Моисеевия закон. Пасажът не ни казва, че законът е отменен. Той само подчертава неспособността му да извърши очакваното от евреите, а именно пълно оправдание. Този прерогатив почива единствено в Исус Христос.
Какво означава, че спасението е само чрез Исус? Как примирявате необходимостта за спазване на Божия морален закон с факта, че законът е неспособен да оправдава? Вторник. Антиохия Писидийска, втора част.
В 38 и 39 стихове ни се представя въпроса за неспособността на закона да оправдае, важен доктринален стълб. Въпреки задължителния характер на моралните му наредби, законът не може да донесе оправдание, тъй като не може да породи съвършена покорност в тези, които го спазват. Дори ако законът можеше да породи съвършена покорност в нас, тя не би могла да изкупи миналите ни грехове. Ето защо оправданието не може да се заслужи дори и частично. Можем да го получим единствено чрез вяра в изкупителната жертва на Исус Христос, дар, който не заслужаваме. Колкото и основна да е за християнския живот, покорността не може да ни спечели спасение.
Как синагогата приема веста на Павел? Деяние 13 глава, 42 до 49 стихове.
Като излизаха от юдейската синагога, езичниците ги молеха да им се проповядват тия думи следващата събота. И когато се разотиде синагогата, мнозина от юдеите и от благочестивите прозелити тръгнаха след Павел и Варнава, които като се разговаряха с тях, увещаваха ги да постоянстват Божията благодат. На следващата събота се събра почти целият град да чуят Божието Слово, а юдеите, като видяха множествата, изпълниха се с завист, опровергаваха това, което говореха Павел и хуляха.
Въпреки суровите думи, с които апостолът приключва веста си, реакцията на повечето хора в синагогата е изключително добра. Но на следващата събота положението драстично се променя. Много вероятно е евреите, отхвърлили евангелската вест, да са били водачите на синагогата, представляващи официалния юдаизъм. Лука приписва безпардонното им отношение спрямо Павел на завистта. В древния свят няколко аспекта на юдаизма – монотеизмът, начинът на живот и дори съботата упражняват силно магнетично влияние сред неевреите и мнозина от тях се присъединяват към еврейската вяра като прозелити. Но обрязването е сериозна спънка, тъй като се счита за варварска и презряна практика. Следователно, много езичници биха посещавали синагогата, за да се покланят на Бога, без официално да се обръщат към юдаизма. Те са познати като боящите се от Бога. И това може да са боящите се от Бога, както и прозелитите от Антиохийската синагога, помогнали за разпространението на веста на Павел сред хората наоколо. И те се стичат на големи множества. Несъмнено, възможността да се преживее спасението, без да е необходимо стриктното придържане към юдаизма, привлича мнозина.
Това би могло да ни помогне да си обясним завистта на еврейските водачи. Във всеки случай, чрез отхвърляне на Евангелието, те не само се самоизключват от спасението, но и освобождават Павел и Варнава да насочат пълното си внимание към езичниците, които се радват и прославят Бога за това, че ги е включил в своя спасителен план.
Сряда. Икония.
Подстрекавани от еврейските водачи в Антиохия, местните власти настройват тълпата срещу Павел и Варнава и ги прогонват от града. Но учениците са изпълнени с радост и със Святия Дух. След това мисионерите се насочват към град Икония.
Какви са резултатите от дейността на Павел и Варнава в Икония? Деяние 14 глава, 1 до 7 стихове.
В Икония те влязоха заедно в юдейската синагога и така говориха, че повярваха голямо множество от юдеи и гърци. А непокорните на Божието учение юдеи подбудиха и раздразниха духовете на езичниците против братята. Но пак те преседяха там доста време и говориха дързостно за Господа, който свидетелстваше за словото на своята благодат, като даваше да стават знамения и чудеса чрез техните ръце. И множеството в града се раздвои. Едни бяха с юдеите, а други с апостолите. И когато се породи стремеж у езичниците и юдеите с началниците им да ги опозорят и да ги убият с камъни, те се научиха и избягаха в ликаонските градове Листра и Дервия и в околните им места и проповядваха благовестието.
В Икония Павел и Варнава продължават практиката си първо да говорят пред евреите, преди да се насочат към езичниците. Свидетелството на Павел в Антиохия дава основателна причина да се обясни защо приемат евреите като приоритет в своето служене. Избирането на Израел от Бога и всичко, което включва това, и божественото изпълнение на обещанието от него за спасител от Давидовия род. Въпреки факта, че мнозина евреи отхвърлят Евангелието, Павел никога не губи надежда за забележително обръщане сред еврейския народ. В Римляни 9 до 11 глави Павел пояснява, че не всички онези са Израел, които са от Израел, и че само поради Божията милост някои от евреите изобщо вярват. Бог не е отхвърлил своя народ, но в сегашно време има остатък, избран по благодат. Апостолът продължава да проповядва Евангелието на езичниците, въпреки своето убеждение, че един ден повече евреи ще достигнат до вярата в Исус.
Аргументът на Павел в Римляни 9 до 11 глави ни предлага по-нататъчно обяснение за мисионската стратегия, която той преследва в разказа от Деяния на апостолите, и изправя всяко едно поколение християни пред теологичната стойност на свидетелстването сред невярващите евреи. Ситуацията не е много по-различна от тази в Антиохия. Първоначалната реакция и на евреите, и на езичниците спрямо благовестието на Павел е изключително положителна, но отново невярващите евреи, може би водачите на местната еврейска общност, настройват езичниците и отравят умовете им срещу мисионерите, предизвиквайки разделение сред хората. Тъй като противниците планират да нападнат и убият Павел и Варнава, двамата мисионери решават да напуснат града и да се прехвърлят към следващия.
Еврейският народ не само трябва да чуе благовестието, той трябва да го види изживяно сред тези, които изповядват името на Исус. Ако имате познати евреи, какво свидетелство им давате? Четвъртък. Листра и Дервия.
Следващото място, посетено от Павел и Варнава, е Листра, малко селце на около 29 км югозападно от Икония. Въпреки че прекарват известно време там, Лука разказва само една история и нейното продължение – изцеляването на сакатия човек, по всяка вероятност просяк, страдащ от този натък по рождение.
Историята е записана в Деяния 14 глава 5 до 19 стихове. Какво разкрива реакцията на хората спрямо Павел за тяхната степен на невежество? Нека чуем 8 до 13, 18 и 19 стихове на Деяния 14 глава.
В Листра стоеше някой си човек, немощен в нозете си, клъц от рождението си, който никога не беше ходил. Той слушаше Павел, като говореше, а Павел, като се взрява в него и видя, че има вяра да бъде изцелен, рече със силен глас: «Стани на нозете си!» И той скочи и ходеше. А народът, като видя какво извърши Павел, извика със силен глас, казвайки по ликаонски: «Боговете, оприличени на човеци, са слезли при нас!» И наричаха Варнава Юпитер, а Павел Меркурий, понеже той беше главният говорител. И жрецът на Юпитеровото капище, което беше пред града, приведе юници и донесе венци на портите, и заедно с народа се канеше да принесат жертва. А те едва възпираха множествата да ни им принасят жертва. Между това дойдоха юдеи от Антиохия и Икония, които убедиха народа, и те биха Павел с камъни и го извлекоха вън от града, като мислеха, че е умрял.
Тълпата е толкова впечатлена от чудото, че възприема Павел и Варнава като божества. Варнава за Зевс, върховния бог на гръцкия пантеон, а Павел за Хермес, помощника и говорителя на Зевс. Всъщност, хората дори искат да им принесат жертви. Латинският поет Овидий по-рано е записал една легенда за същите тези две божества, преоблечени като хора, посещаващи град в същата област. Според неговите думи, хълмовете на Фригия, и търсещи място за почивка. Според легендата, едно скромно възрастно семейство се отнесло към тях с любезност и гостоприемство. Останалите били безразлични. Поради любезността и гостоприемството си към напълно загадъчните посетители, домът на възрастното семейство бил преобразен в храм, а самите те в свещеници. Докато останалата част от града била напълно унищожена.
При наличието на подобна история, циркулираща в региона, реакцията на хората спрямо чудото на Павел не е никак изненадваща. Тя ни помага да си обясним защо тълпата приема мисионерите точно за тези две божества, а не да речем за Асклепий и бога на изцелението. Но Павел и Варнава успяват да прекратят фалшивото поклонение пред тях. В края някои противници от Антиохия и Икония стават причина за пълен обрат в ситуацията. Павел е замерван с камъни и накрая счетен за мъртъв.
Къде приключват своето пътуване Павел и Варнава и какво правят на връщане? Деяние 14 глава 20 до 26 стихове.
На сутринта отиде с Варнава в Дербия и след като проповядваха благовестието в този град и придобиха много ученици, върнаха се в Листра, Икония и Антиохия и утвърждаваха душите на учениците. След като им ръкоположиха презвитери във всяка църква и се помолиха за пост, препоръчаха ги на Господа, в когото бяха повярвали. И като минаха през Писидия, дойдоха в Памфилия и проповядваха учението в Перга и слязоха в Аталия. Оттам отплаваха за Антиохия, откъдето бяха препоръчани на Божията благодат за делото, което сега бяха извършили.
Павел казва, през много скърби трябва да влезем в Божието царство. Какво означава това? Може би сте преживели казаното от него и най-вече, как да се научите да израствате във вярата благодарение на всякакви скърби, които преживявате? Петък. Разширено изучаване.
По време на земния си живот, Христос се опитваше да изведе евреите от усещането за тяхната изключителност. Обръщането на Центуриона и на Сирофеникянката се случи и на пряката му дейност извън признатия Израилев народ. Настъпва времето за активна и продължителна работа между езичниците, от което цели общности приемат благовестието с радост и прославят Бога за светлината на разумната вяра. Недоверието и злината на евреите не отвръщат Божието намерение, тъй като един нов Израел се присажда към старото маслиново дърво. Синагогите се затварят срещу апостолите, но частните домове са широко отворени, за да бъдат използвани от тях. Обществените сгради на езичниците също се използват за проповядване на Божието Слово. Елън Уайт – Истории от живота на Павел. Във всички свои мисионски усилия Павел и Варнава се опитват да следват Христовия пример на доброволна жертва и на вярно, мъдро служене за душите. Будни, ревностни, неуморни, те не се отдават на личното си удобство, но с молитва и непрекъсната дейност сеят семето на истината. И със сеянето на семето апостолите внимават да дават на всички заставащи на тяхна страна за Евангелието практични напътствия с неоценима стойност. Този дух на сериозност и на Божен страх остава в умовете на новите ученици трайно впечатление за стойността на евангелската вест. Елън Уайт, Деяния на апостолите.
Въпроси за разискване. Първо, размишлявайте върху историята с дезертирането на Йоан Марк, когато ситуацията се усложнява. Павел и Варнава по-късно обсъждат Йоан Марк, когато Варнава иска да го използва отново, а Павел не. Години по-късно обаче Павел пише: «Вземи Марк и доведи го със себе си, защото ми е полезен в службата». Какви поуки се крият тук за нас относно онези, които при определени обстоятелства се оказват неверни на своето призвание? Второ, прегледайте отговор на Павел и Варнава към жителите на Листра, когато са припознати като божества. Как да реагираме, щом бъдем изкушени да приемем признание за това, което Бог е сторил? Трето, прочетете Деяния 14 глава 21 до 23 стихове. Въз основа на примера на Павел и Варнава, какво можем да направим ние по-отделно и като църква, за да възпитаваме и укрепваме вярата на новоповярвалите? И четвърто, как да се уверим, че няма да позволим на човешките традиции или дори на убеждения, които дълго време сме поддържали, да попречат на напредъка на истината, както правят религиозните водачи, които се противопоставят на Павел? Съботно-училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16. Всички уроци могат да се слушат на сайта на Адвентното радио.